Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítejte u poslechu 1% Miloše Čermáka. 1% Miloše Čermáka, jak dobře víte, jsou 2 cm na výšku anebo zhruba 1 kg živé váhy. A taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty, nebo čtu povídky z fleku. Vítám vás u dalšího rozhovoru, druhé sezóny svého podcastu. Pomalu končí léto a na dveře ťuká podzim. A taky druhá vlna pandemie. Velmi napjatě a s obavami naslouchají tomuto ťukání ti, které už jarní karanténa ovlivnila velmi, velmi zle. Mnohé likvidačně. Řeč je o restauratérech a hoteliérech. Můj dnešní host je obojím, ale když se ho zeptáte na jeho profesi, řekne, že celoživotně ho baví pracovat ve službách. Prostě starat se o to, aby lidem, jeho hostům a klientům bylo dobře. Moc se mi líbí, jak v našem podcastu popisuje moment, kdy je nejvíc v práci šťastný. Počkejte si na něj. Nápověda je pátek večer a v jeho restauraci plápolají svíčky na stolech a cinkají příbory. Marek Nevrklo provozoval menší hotel v Praze, bude o něm řeč. A hlavně provozuje restauraci Panská zahrada v Dobřichovicích, kousek od Prahy. Povídali jsme si o všem, co to znamená. Například, jak a zda vůbec mu pomohl český stát, jestli bere v restauraci platební karty, zda se stává, že lidé nepřijdou, byť si v do posledního místa plné restauraci do poslední chvíle drželi rezervovaný stůl. A jaké dávají Češi spropitné? Povídali jsme si o tom, jaké spropitné dává Marek Nevrklo, když si zajde na jídlo s rodinou do své oblíbené restaurace v Praze. Jaká to je? Poslouchejte. Sponzorem tohoto podcastu je společnost O2.cz. Děkuji za důvěru a rok trvající dobrou spolupráci. Tím nejdůležitějším v tomto podcastu jste vy, posluchači. Budu rád, když mi dáte 5 hvězdiček a povíte o podcastu svým kamarádům, známým či kolegům. 4 hvězdičky nedávejte, počkejte si, až se tam někde urodí ještě ta pátá, pak dejte všechny najednou. Díky moc. A ještě drobné oznámení. Zvu vás v pátek večer 4. září od 8. na poslední představení na letní scéně divadla Kalich pod Žižkovskou věží. S Ludkem Staňkem a naším hostem Leošem Marešem tam máme živou show u příležitosti z tého dílu našeho podcastu Čermák Staněk Comedy Podcast. Lístky si můžete koupit na čermákstaněk.cz nebo čermákstaněk.com. Těším se na vás a přeju vám příjemný poslech tohoto podcastu, svého rozhovoru o tom, jak je těžké či naopak krásné dělat v Česku restauraci. Mým hostem je Marek Nevrklo. Jak se v roce 2020 na přelomu srpna-září vede majiteli restaurace?
Já myslím, že pro každého restauratéra to je trochu jiný. Já jsem vlastně v takové jako dvojaký pozici, protože provozuji restauraci vlastně s hotelem kousek za Prahou v Dobřichovicích a zároveň ale provozuju 3hvězdičkový hotel v Praze. A musím říct, že vlastně ten dopad toho covidu na oba dva ty podniky je jako extrémně jako rozdílný.
Kdo vyhrává? Komu se daří? Komu se nedaří?
Vyhrávají Dobřichovice. Vyhrávají Dobřichovice. Protože prostě ten pražský hotel se veze s úbytkem zahraničních turistů a s tím, že prostě ty velké města dneska v Evropě už a to cestování obecně, že po Evropě zejména letecký je prostě ochromený, takže to, co se stalo v Praze, tak to prostě ovlivnilo, bych řekl, jako všechny.
Kde ho máte, ten hotel Cizičkuji?
Dole v Nuslích, nebo pod Nuslema, vlastně na břehu Botiče. A to byl hotel, který byl, my jsme měli dost jako firemních hostů, nějaký cestáci, který přijížděli jako do Prahy na jednání, ale zároveň, protože jsme vlastně na Bělehradský, tak jsme, já nevím, 3 zastávky do centra, takže jsme vždycky byli taková jako levnější alternativa pro turisty, kteří přijížděli do Prahy a neměli třeba na to jako zaplatit si úplný ten střed, tak pro ně tato lokalita byla výhodná, protože dalo se to dojít pěšky. Jasně.
Takže Bělehradský se, někde vlastně dole u Polimanky.
Dole, přesně.
A vy o něm mluvíte v minulém čase?
No protože to je právě ten rozdíl, jak se komu jako, jak se dařilo, protože ta situace vlastně, že pro nás, nebo ono to bylo pro všechny, to se netýká jenom restauratérů, ale ta situace byla jako strašně nejasná ve chvíli, kdy se vlastně vyhlásil ten nouzový stav a nikdo nevěděl, jestli to bude týden, dva, tři. No. Já musím říct, že jsem se jako interně sázal se zaměstnancema, že 1. května prostě budeme otevřený. A to se...
To jste prohrál, tu sázku.
To jsem prohrál. A když se vlastně v dubnu pak oznámilo, že se ty opatření uvolní až 8. června a to vlastně začnou postupně, tak já jsem se jako zhluboka zamyslel, co teda jako budu dělat. A usoudil jsem, že prostě tu Prahu nemá cenu držet.
Takže jste takzvaně pustil z té hotel, takže dneska už jste bývalý hotel.
Tak druhý podnik jsem v Rubřichovice, kde naopak jsem si trošku jako v tom dubnu věřil, že právě ty opatření, které vlastně omezí to cestování, tak budou hrát jako ve prospěch toho, že ty Češi zůstanou doma. A říkal jsem si, že Rubřichovice jsou jako natolik zajímavá lokalita, že si myslím, že by si u nás ty Češi mohli udělat dovolenou. A jak říká Babiš, utratit to DPH v Čechách a to se ukázalo jako dobrý tip, protože musím říct, že jsme vlastně červenec, srpen měli hotel téměř plný a byly to až na pár pokojů, až na pár mímek, to prostě byli opravdu Češi. Byly to takový ty dovolený, hodně těch pobytů bylo typu umělecká škola objednává pro svého zaměstnance z FKSP pobyt, takže...
Jo, aby to DPHčko zůstalo v Česku.
Takže vidět,
zůstalo
to,
doma úplně.
Zůstalo doma, no. No tak ale já jsem vlastně z podobného důvodu ani nejel vlastně na žádnou jako zahraniční dovolenou, což jsme porušili asi 10letou tradici, takže jsem nejel do Chorvatska pod stan na naší pánskou jako apaluchu a zůstali jsme v Čechách, protože jsem vlastně si přál, aby ty Češi zůstali v Čechách a utráceli ty peníze tady, protože to byla jako jedna z mála příležitostí, jak vlastně, že u nás hotely, restaurace, výletní místa, celý ten turistický ruch podpořit.
Ten váš dobřichovický biznis teda táhne hotel, nebo kdyby to byla restaurace?
Asi by se dalo říct, že restaurace rozhodně jako objemově a na počet zaměstnanců. Na druhou stranu samozřejmě jako hotel má jinou marži, takže tam je jako jiná ziskovost. Ale to je takový projekt, kde je vlastně velká restaurace, máme tam několik salonků, takže žijeme z firemních akcí, soslav, svatby, do toho ubytování, jako jednak pro firmy, které u nás něco pořádají, tak pro cestáky, který třeba potřebují ubytování, protože v okolí jdou třeba pracovat někam na nějakou firmu. Takže ty tržby se vlastně skládají prostě z více zdrojů.
My jsme se poznali před 5 lety, kdy jste provozoval restauraci v centru Prahy v Klimenský, která se jmenovala Butchers, dneska už neexistuje, nebo má tam nástupkyni, kde jste mě okouzlil svým výborným ribeye steakem, který, jak já tvrdím, je těžký udělat, protože to dobrý maso, dobrý grill a štěstí. Vy jste celý život v gastronomii?
Dá se to tak říct, no. Od hotelnictví v gastronomii, no.
Takže jste vystudoval hotelovou školu?
Vystudoval jsem hotelovku dálkově, vedle toho gymnázium, takže mám vlastně 2 střední školy, 2 maturity. Pak jsem nějakou dobu byl na vysoké škole ekonomický, ale tam se mi to úplně nelíbilo. A nakonec jsem vystudoval školu, která dneska už neexistuje, ale svýho času to byla, jako bych řekl, evropská špička, srovnatelná v gastronomii. Ta škola se jmenovala ITM. A byla to škola, kterou si založila tenkrát vlastně Národní federace hotelů a restaurací, aby jako vychovávala svý kádry. Nejbližší škola byla vlastně v Semmeringu v Rakousku.
Aha, a to byly 90. leta? Nebo?
A to je, říkáme třeba 97. 8.
A to bylo bakalářský studium?
To bylo bakalářský, nebo to byl takový jako zhuštěný bakalářský program na 2 roky, který v Rakousku měl bakaláře. V Čechách to, protože to byla škola, která měla připravovat kádry pro jako největší pražské hotely, tak oni to 3letý studium zhustili do 2 let. A kdo chtěl bakaláře, tak pak ještě musel si rok dostudovat vlastně na jedný z těch českých jako vysokých škol.
Což
jsem pak taky jako teda dodělal. Takže vlastně mám bakaláře z vysoké školy.
Co byla zatím ta nejlepší v úzokách štace vaše?
Já jsem asi spokojený vždycky jako na tom projektu, který zrovna dělám. Hmm. Ten je pro mě nejlepší.
Když porovnáte Dobřichovice a to znamená restaurace, která je, řekl bych, trochu výletní, veď určitě máte spousty věrných lidí, kteří chodí z okolí a máte tam gasty a tak dále, ale je to taková, i Dobřichovice jako místo, jsou takový výletní nobl místo za Prahou a mít restauraci v centru Prahy. Jako, v čem je ten hlavní rozdíl?
No
kde musíte dělat lepší jídlo? No, těžká otázka.
Tohle je těžká otázka, ale já bych rád především řekl, že vždycky dělám dobré jídlo všude.
No.
Ale je pravda, že lepší jídlo asi musíte dělat v těch Dobřichovicích. No. Ta pražská restaurace byla v centru. Já, když jsem se do ní dostal, tak neprosperovala. A v podstatě jako relativně jednoduchým klíčovým trikem bylo zaměřit se na TripAdvisor a na recenze na TripAdvisoru. A díky tomu my jsme se za několik měsíců v podstatě vyšvihli na TripAdvisoru na nějaký jako už viditelný místo. Přišli turisti, s těma turistama jako přišli i ty Češi. A díky tomu, že jsme byli v centru, tak prostě pak už se nás ty lidi našli. A spousta hospod v Praze, že na těch turisticky profláklých místech žije z toho, že ty lidi přijdou jednou a už nepřijdou a tudíž se nemusí tak moc jako...
Ale to byste nebyli, ono taky byste byli v Chymenský, v Petrský čtvrti, která je trošičku specifická, jo, není to na Zlaté cestě, není to takový den, jo, ono v Praze stačí 20-30 metrů a musíte to dělat jinak. Tak tohle byla vlastně, jste museli dělat dobrý.
Museli jsme dělat dobrý. No.
Nebyla to náhoda, ty stejky, co jsem tam měl u vás.
A ty stejky, teda ty se mnou jdou od té doby, protože teď v Dobřichovicích máme taky máme argentinské ryby na lístku.
Rok 2020, kdy vám bylo nejhůř?
No, myslím tak na přelomu toho dubna května, no, když se vlastně jako, když jsme se zároveň dozvěděli to datum, ale zároveň jsme se vlastně dozvěděli, že to datum je až 8. června, a že ty konsekvence vlastně, který to má, že to ještě bude trvat tak dlouho, tak to bylo asi nejhorší. No. A zároveň jsem vlastně přemýšlel, co teda budu dělat. Že? Tak to byla asi nejhorší chvíle. No. Pak jsem vymyslel, že teda Praha se musí zavřít, protože to je jediný logický, jako jediný logický krok. A pak jsem teda přemýšlel o tom, co budu dělat s Panskou zahradou, jak změníme lístek, jestli uděláme nějaké změny. A pak jsem se nějak snažil to vzít teda jako pozitivně a říct si, hele, dobře, tak je to příležitost teda něco udělat. Byli jsme 2 roky otevřený, tak pojďme to trošku změnit, nebo pojďme s tím jako něco udělat. A tak jsem se snažil na to koukat pozitivně, no, ale to byla asi nejhorší chvíle. A taky mimo jiný, protože v podstatě pro nás to znamenalo 4 výplatní termíny bez jakýchkoliv příjmů. To je prostě v gastronomii úplně...
Jak jste si poradil, co člověk dělá v této době?
Já jsem si udělal takovou jako schůzku se zaměstnancema nebo s těma, kteří byli zrovna v tu dobu vlastně v práci, aby se mě z toho covidu nevolalo zpátky na poradu a v zásadě jsem jim řekl, že prostě teď budeme muset se všichni trošku uskromnit, že ty platy budou prostě nízký, kdo může, ať zůstane doma, kdo má děti, ať si vezme ošetřovačku, o což ty lidi jako se vlastně hlásili sami, takže to docela pomohlo, že ty lidi, který jsem nepotřeboval, tak zůstali doma hlídat. Nakonec vlastně se ukázalo, že hlídají za 80% platu, což jako spoustě z nich vlastně stačilo. Takže s tím jsme si poradili, někdo si vybral nějakou dovolenou, aspoň.
Vy jste vařili?
Měli jsme bulharový okýnko a rozváželi jsme, protože vlastně byl mi personál na place. Naštěstí v uvozovkách teda ta personální nouze, která tady uplynulý 3 roky vlastně byla, tak způsobila to, že já jsem naštěstí měl stálých zaměstnanců na place asi jenom 2-3, zbytek jsme měli hodně jako brigádníků, který tím pádem teda o tu práci přišli, ale aspoň jsem teda neměl vlastně tolik stálých zaměstnanců, o který bych se musel starat.
Jak spadl ten obrat v restauraci? Většina v restauratorů v Praze říkala, že to bylo tak 50-60%, když se hodně otáčeli.
My jsme byli tak na 20-30%.
Jenom. Takže vlastně vařili jste míň, přišli jste o pití a tak dále a dělal to 20-30%.
Přesně tak, no. A to bych řekl, že jsme...
A bral se to jako, že to je důležitý pro to, aby ten chodník kvůli lidem, kvůli zákazníkům, spíš kvůli restauraci, proč to bylo důležité?
Já jsem si jako nemyslel, že bychom na tom něco vydělali, ale přeci jenom prostě jako v takovéhle situaci i 1000 korun každý den je jako, vlastně, vlastně jsou peníze, ale vlastně by přišlo důležitý zůstat jako v kontaktu s těma zákazníkama za prvý. Pak se ukázalo, že vlastně pro spoustu lidí to byla opravdu velká pomoc, protože my jsme tam třeba, já nevím, jedním z našich jako nejlepších klientů je v Dobřichovicích je třeba autodoprava kamionová firma Alset, který jsme vozili nakonec prostě třeba 15-20 jídel každý den, protože vlastně i ty zaměstnanci neměli kam jít do hospody. Takže pro ně to byla velká vlastně pomoc. Takže jsem nakonec byl rád, že jsme zůstali otevřený. Měli jsme spoustu věrných klientů, kteří prostě volali téměř každý den a vozili jsme jim prostě v oběd. Takže nás to udrželo v provozu. I to, že ty zaměstnanci vlastně zůstali v nějakém režimu, že trochu chodili, aspoň některý z nich jako chodili do práce. Muselo to nějak fungovat, že spotřebovali jsme suroviny. V době, kdy se vyhlásila ta krize, tak jsme ze dne na den vlastně, že v pátek odpoledne se to, myslím, vyhlásilo, my jsme na sobotu měli...
V noci zpátka na sobotu. Pátek takže, ještě bylo do 8 večer odevřeno. Všichni se chystali ráno, že odevřou na snídaně a ve 3 ráno přišel pokyn, že snídaně už nebudou.
Přesně tak.
Někteří lidi to ani nedostihlo, takže ještě ráno se vyhrali snídaně.
My jsme měli, já si pamatuju, v Salonku bylo 25-30 lidí, byla na sobotu odpoledne objednaná akce, měli narozeninový dort u nás v chlaďáku, navařeno, připravíno, že jo, máte za 100 tisíce, máte zásoby, které jsou v chlaďákách a v mrazákách a teď co s tím vlastně, no, takže. Byla to dobrá zkušenost, já jsem vlastně jezdil do práce každý den, taky jsem rozvážel jídlo prostě společně prostě s ostatníma.
Vy jste z Dobřichovic nebo jste
ne, tam jako nebyl v Praze. Ale já jsem i tady Nápava, protože pocházím z Mariánských Lázní.
Vzali vás do Dobřichovic, berou vás tak teď trochu jako Dobřichovičák, když tam máte úspěšný podnik a pomůže, když jste součástí takovýhle komunity, nevím, dávají dneska vyšší spropitný, chodějí do Dobřichovic proto, když se rozhodují pojedou do Dobřichovic nebo do Prahy, tak si pojedou do Dobřichovic ze stejného důvodu, proč byste nejel do ciziny, ale zůstal v Praze. Hraje tohleto roli?
Já myslím, že jo. To byla i úvaha, když jsme vlastně ten projekt připravovali, tak v té době řeknu na jich od Prahy, jako od Radotína dál až do Příbramy, v podstatě nebyla slušná restaurace. Takže už když jsem ten projekt jako vymýšlel a co budeme vařit, jak budeme vařit pro koho, tak to od začátku bylo o tom, že vlastně bychom měli držet jako prapor gastronomie v údolí u Berounky. A já nevím úplně osobně, co si o mě myslí místní dobřichovický, ale myslím si, že jako nás jako restauraci přijali velmi dobře. A mám x lidí, už když jsme jako připravovali otevření, měli jsme tam den otevřených dveří, asi třeba 2 měsíce předtím, než jsme odevírali, tak přišlo spoustu lidí se podívat, tak mi spoustu lidí říkalo, Ježiši Maria, my jsme rádi, že tady konečně někdo otevírá jako restauraci. A když jsme pak odevřeli a ukázalo se, že teda vaříme dobře, tak jako lidi říkali, je, to jsme rádi, že prostě vaříte dobře a že vás tady máme. Tady nebylo kam jít prostě na dobré jídlo. A my samozřejmě nežijeme jenom z Dobřichovic nebo z dobřichovických občanů. Dokonce si myslím, že asi většina našich lidí úplně nebo našich hostů není úplně přímo z Dobřichovic, ale jezdí k nám z takové velké oblasti od Berouna přes jako Prahu. Pražáci přijedou na jízdce tam a zpátky. Máme hosty, kteří jezdí z Plzně tam a zpátky na oběd nebo na večeři. Takže ta naše spádová oblast je docela veliká. Ale samozřejmě to, že Dobřichovice jsou jako fajn město, který jako opravdu žije svým životem.
Je to město? Je to formálně?
Je to formálně město.
Jak se vlastně pozná město od vesnice?
Já nevím, asi nějaký statutární rekreace, jestli se asi tam musí nějak hlásit.
Že někdy vesnice může povýšit třeba na město.
Je to město Dobřichovice. No. Město Dobřichovice.
Jste cizinec.
Ne.
Ale trochu našinec.
Trošku našinec, ale je možný, že taky ta prosperita Dobřichovic možná také plyne z toho, že oni od revoluce do dneška mají snad asi druhýho nebo třetího starostu teprve.
Jo.
Takže se tam docela dlouho prostě...
Že se tam nestřídají režimy. Že to někdo vždycky nerozkrade a nepřijde druhý, který řekne, já to napravím a rozkrade to tam, co zbylo ještě.
A do dneška je to taková, bych řekl, jako bašta, která vždycky volila ODS, Topku a tyhle ty jako...
Takže pravicová bašta.
Jako relativně pravicová.
Takže když říkám, že to je hipsterská část Středočeského kraje, tak se vlastně tolik nepletu.
Ne, musím říct, že takových těch jako bio, eko, trendy, hipsta, jako lidí, tak těch je tam jako Těch je tam velký, velký, velký podíl.
Jak se proměnili lidi po tom otevření v červnu letošního roku? Chovají se trochu jinak? Dávají vyšší spropitný nebo chodí víc, nebo vás překvapilo, že vlastně tolik? Protože během lockdownu všichni jsme říkali, jak se strašně těšíme do restaurací, a pak spousty restauratérů, dneska, když se s ním bavím, tak jsou rozladěni. Ono to hodně souvisí s místem. V Praze samozřejmě pořád mají velký problémy ty restaurace, které byly čistě pro cizince, tak ty mají velký problém. Jsou restaurace na okrajových částí Prahy, které spraskají ve švech, a pak jsou restaurace i ve středočeském kraji, které zase jsou narvaný, některé jsou prázdný. Co rozhoduje a jak je to v té vaší?
No to, kdyby někdo znal odpověď na tuhle otázku, tak si myslím, že dostane Nobelovku. No. Ono je těžký prostě jako v tomhle biznesu vlastně odhadnout, co funguje, co nefunguje. Jsou jako jasné věci, které nedělat, které se teď přesně jako ukázaly třeba na těch restauracích, které se orientovaly na ty cizince. No. A tam je to prostě tak, že když tam ty Češi nebyli zvyklí chodit a ty restaurace o ně vlastně ani nestály, a dávali to jasně najevo třeba jako cenovou politikou typu pivo za 95 a smažák za 350.
A i kvalitou prostě.
A i kvalitou přesně tak, jako spolíhali na to, že prostě ty lidi vždycky budou a ty turisti přijedou, odjedou, nemuseli se moc snažit a měli takovéhle ceny, no tak prostě samozřejmě se nemůžou divit, že v tuhle chvíli ty Češi do nich najednou jako nezačnou chodit jenom protože to pivo zlevnili na 45. Jo. To prostě si ty lidi musíte trošku vychovat a pokud ty lidi nebyli zvyklí tam chodit, no tak tam nechodí ani teď. Jo.
U vás konkrétně se to chování nějak změnilo? Vy jste asi tak velký problém neměl, už jsme říkali, chodili lidi z Dobrychovic, chodili.
Já si myslím, že ze stejného důvodu my třeba fungujeme, respektive já to musím zaťukat na dřevo, protože my jsme odevřeli a my jsme od prvního dne měli plno. Mě to strašně překvapilo, doteď vlastně mě to překvapuje, jsem za to strašně vděčný. Ale my od té doby, co jsme odevřeli, tak máme ty tržby třeba o 20% větší, než jsme vůbec kdy měli. Mm-hmm. Takže já jsem strašně rád, že to funguje. Jedině díky tomu vlastně, jako jsme zůstali odevřený a nemusel jsem prostě zavřít krám, protože to funguje, vyděláváme a lidi chodějí. To funguje, no. Ale co je ta příčina, proč ty lidi začaly? Já jsem si ten první měsíc myslel, jasně, lidi dlouho byli doma, tak přijdou do hospody, to je jasný. Ale když pak ty lidi chodili v květnu, chodili v červenci, teď je srpen, vlastně to nějak nepolevuje, my máme pondělí, který třeba čtvrtek, pátek, vlastně plus minus stejný biznis, pak samozřejmě sobota, neděle je vždycky teda jako úplně narvaná, ale to tak bylo, to tak u nás v Dobřichovicích bylo vždycky.
Výletní
místo. Ty lidi výletní místo. A taky si myslím, že lidi byli zvyklí prostě nějak v té oblasti, jako byli zvyklí jít v sobotu, v neděli.
Prostě mně se hrozně líbí zájezdní hostinec, to vždycky není, ale mně se hrozně vždycky líbilo, že to bylo zájezdní hostinec.
Tak. Ale já bych řekl, že my asi můžeme i fungovat jako zájezdní hostinec, rozhodně do Břichovic lidi dělají ten výlet, jedou tam se podívat a taky se tam děje spousta věcí, takže to taky funguje. No.
Čeho se bojíte teď na podzim? Nám trošku ťuká na okno, možná druhá vlna, roste počet lidí s pozitivním testem. Na druhé straně slyšíme, že situace je stále relativně dobrá. Čeho se bojíte? Jakýma pocitama vstupujete do blížícího se podzimu 2020?
No, asi nejhorší by bylo. Já si myslím, že to nemůže nastat. Myslím si, že jako nemůže nastat situace, že by se znovu zavřely nějaké podniky. Protože pokud by se zavřely restaurace, hotely na týden, na dva, tak už to prostě zůstane zavřený. Myslím si, ve většině republiky.
Ale může se stát, že třeba nějaký konkrétní hostinec zavře, že prostě to bude dopad situace, já nevím, v daném místě, nebo že se to asi nestane celoplošně, ale klidně se může stát, když u vás onemocní kuchař a
to je možný,
většina personálu, že vás hygiena na dva týdny zavře.
Jasně, myslím si, že nějakou, jako kdyby, nedej bože, se něco takového stalo, myslím si, že nějakou tu desetidenní karanténu, to bychom samozřejmě přežili, jedeme dál.
Ale že nenastane to, co bylo prostě v březnu, dubnu.
Nejvíc se bojím toho, že by někoho napadlo prostě vyhlásit opět nějaký prostě lockdown, že by se řeklo zavírají restaurace komplet, zavírají hotely komplet. Tohle, kdyby se stalo, tak všichni zkrachujeme. To je asi moje největší obava. My se umíme vypořádat s rouškama a s dezinfekcí, umíme udělat rozestupy mezi stolama, Můžeme se nějak přizpůsobit jako pracovní dobou asi, kdyby se zase jako oznámilo, že třeba restaurace pojede jenom do 9 nebo něco takového. S tím všem si myslím, že bychom se my a naši hosti jako dokázali vypořádat, ale pak, že by někdo vyhlásil celoplošný zákaz, tak tím to jako končí.
Ale nemyslíte si, že by se to stalo?
Já si myslím, že to není možný. Já si myslím, že si snad jako na vládě všichni uvědomují, že jako kdyby se tohle stalo, tak celý ten sektor, to, co se teď zavře po druhý, tak to už se nevře. Já si nemyslím, že nejenom podle sebe, ale tak jako co se bavím s kolegama z jiných podniků, všichni nějak jako přežili prostě těchto pár měsíců. Někdo měl něco naspořeného, někdo si něco půjčil.
Vatu, jak říkala ministrině Schillerová, říkala, kdo má vatu, ten přežije.
Já teda nevím, co si paní ministrině myslí o ziskovosti podniků v této branži, ale jako neznám moc podniků, který mají vatu na komplet celý provoz na 3 měsíce.
A myslím, to je sakra velká vata, že?
To sakra. No tak jenom, že u mě vlastně restaurace, hotel, jeden, druhý vlastně v Praze, jenom naše mzdový náklady jsou 1,5 milionu komplet se všemi odborama, nebo byly. A tak já bych teda chtěl vidět
tu vatu,
když jenom na mzdy potřebujete prostě 1,5 milionu měsíčně, plus nájmy, plus elektriky, plus všechno ostatního. Já musím říct, že kdyby nám třeba nevyšli vstříc, já nevím, třeba dodavatele jako energií, kteří řekli jasně, fungujte, pak to nějak prostě jako, pak se domluvíme, tak nevím, no, jak by to spoustu podniků přežilo.
Já jsem teď někde slyšel, nevím, jak je to v Česku, ale že bylo to o newyorských restauracích, samozřejmě zase v souvislosti s covidem a s tím, oni jsou ještě mnohem horší situace, než ty český, protože tam ta doba je mnohem delší lockdownu a oni teprve teďko pomalu otvírají a většina z nich neodevřela, nějaký neodevřou už vůbec. I před covidem už ta marže gastronomických podniků doby 80. 90. let, kdy se byla někde kolem komfortních 15%, tak dneska je pod 5%. Je to možný? Je to tak v Česku podobně? Nebo?
No, já myslím, že asi jo. Pokud ty restaurace vůbec vydělávají, tak vydělávají málo. No. Jsou výjimky samozřejmě. Čím větší restaurace, tak tím větší předpoklad pro to, aby vůbec jako vydělávala. Ale ta marže je obecně nízká. No. A především za to prostě můžou ty fixní náklady, které jsou s tím spojený, a z nich největší náklad jsou lidi. My máme prostě extrémně vysokou cenu práce a na to vydělat je opravdu, opravdu těžký. Když máte zaměstnance, který prostě chce nějaký slušný plat, má to všechno na pásce, nedej bože chce dovolenou, k tomu možná nějakou odměnu, teď to všechno musíte zaplatit, tak vlastně brzo zjistíte, že jako každý jeden kuchař, který ho na place máte, tak pro vás znamená, že prostě musíte udělat třeba 120, 150 tisíc tržbu, aby se zaplatil jenom náklad na toho jednoho člověka, natož potom ty ostatního. Takže pak zjistíte, že když máte v kuchyni prostě 2 a 2 proti sobě nějaký pomocný síly, tak najednou, abyste měl 1,5 milionu obrat, aby vůbec ta restaurace měla nulu. Toto počítání, ta trojčlenka v tom restauračním biznesu je jako dost krutá. No.
Co vás na tom baví, na tomto biznesu, když je to takhle těžký? Vy nevaříte, vy nemáte to vzrušení z toho, že tvoříte to jídlo, část restauratérů, no majitelé restaurací jsou spolumajitelé, jsou kuchaři, buď ať už jsou spolumajitelé, nebo úplně majiteli. Vy jste v gastronomii jako v biznise, jako člověk, který ten biznis řídí. Co vás na tom baví? Co je to největší zrušení restauratéra?
No, já nejsem až tak restauratér, jako se považuji spíš za člověka ze služeb. Já jsem vlastně dlouhý roky dělal pro různý hotelový řetězce, dělal jsem business development, vždycky v tomhle oboru. Provozoval jsem kavárny, konferenční centrum, restauraci, hotely. Takže já se považuji jako člověka ze služeb. A já musím říct, že třeba v té restauraci, když si prostě můžu v pátek v 6 večer stoupnout, vidím, že restaurace je plná, na stolech svítí svíčky, cinkají příbory a vidím, že vlastně se všichni mají dobře a že ty lidi mají dobrý čas v té hospodě.
Tak to je orgazmus restauratéra.
No, já jsem na to pyšnej. No. Pyšnej na to, že mám restauraci, která dělá dobrou práci a která lidem poskytne nějaký zážitek. Dobře.
Říká se, že v tomhle služebním biznisu, nebo v tom biznisu služeb, to zní líp než služební biznis, ale je to vlastně to samý, že Češi nejsou moc dobrý, že my jsme národ, který nemáme moc rádi autority a neumíme jakoby posloužit sami sobě. Že je to tak?
No já nevím, já bych to asi takhle úplně neřekl. Spíš bych řekl, že se to v čase nějak ta schopnost vyvíjí. Já to dělám vlastně od malička, nebo už jsem, že jako 12letý kluk chodil na brigády roznášet kafe a griloval jsem v Mariánkách na letní terase. Takže to dělám docela dlouho a přijde mi, že jsme dobrý, nebo já jsem vždycky dělal jako s lidmi, kteří v tom oboru byli dobrý. Vystudoval jsem parádní školu, dostal jsem se na spoustu míst, pracoval jsem na spoustu míst, kde ty lidi byli profíci. Takže bych řekl, že Češi obecně, že jsou asi v tom dobrý. Jestli něco, tak spíš pozoruju ty, zejména tady v tom posledním podniku v Dobřichovicích za těch posledních pár let, jak těch lidí je málo, takže se vlastně do tohohle oboru jako dostávají i lidi, kteří by ho možná ani dělat neměli a že dneska už je zaměstnaný nebo byl zaměstnaný i ten, kdo by ani možná neměl být zaměstnaný. Kdo vlastně ani nechce být zaměstnaný.
A nezlepšilo se teďko trošičku díky právě covidu?
V nějakých pozicích. My jsme hledali šéfkuchaře, tak na něj jsme dostali, řeknu třeba 20 životopisů, když jsem si dal inzerát, ale když hledáte kuchaře, tak vám přijde jeden, dva. Takže, a na place je to pořád stejná bída, jako to bylo předtím. Takže je to pozice od pozice. No. Myslím si, že teprve ten podzim asi jako ukáže, kolik těch restaurací přežije, jestli ty lidi tam zůstanou pracovat v tom oboru vůbec, vlastně jestli nepůjdou dělat někam jinam. A pak možná teprve třeba bude těch lidí víc no, k dispozici.
Vy jste popsal ty pocity člověka, který jako provozovatel nebo majitel restaurace máte, když se v pátek večer zaplní. Ale vy chodíte samozřejmě do jiných restaurací jako host?
Chodím, ale málo, překvapivě.
A nechodíte moc?
No, já bych řekl, že jim docela v restauracích jako často, ale neberu to tak, jako, že jdu na návštěvu.
Jo, je to tak, že se obsloužíte, že prostě máte hlad, tak se najíte.
Často je to přesně tak, že se potřebuji někde najíst. A nebo teda jdu specificky, protože někdo mi o něčem dobrým řekl, že by jsem to měl vidět. Tak
to jsem se chtěl zeptat, chodíte jako pro radost, nebo chodíte s tou pracovní motivací, že chcete vidět, se něco přiučit, nebo říct si, jak se to dělá, nebo nemá dělat naopak?
Já se učím a myslím si, že teď poslední rok, dva, už se mi to docela daří, tak se učím chodit do hospody, abych to měl pro radost. Měl jsem jedno období pár let zpátky, kdy si myslím, že už jsem pro rodinu byl otravnej, protože jsme si někde sedli a jsem okamžitě začal rozebírat, co je dobře, co je špatně, co by se mohlo jako dělat líp, nebo co bych mohl kopírovat a učím se to teď jako nedělat. No. Ale samozřejmě prostě, když tu práci děláte dlouho, no, tak si prostě sednete a samozřejmě vnímáte tu restauraci jako celek, co funguje, co nefunguje, neodpářu si to.
Kam rád chodíte? Máte nějaký tip, kromě panské zahrady, kde máte ten pocit toho, ty dobře vykonané práce restauratéra, tak kam chodíte jako host?
No pokud vůbec někam opakovaně, tak my teď máme se ženou oblíbenou restauraci Sia.
Ano, ano.
A protože pro mě to je taková jako první Čína, která je dělaná na vysoký úrovni, na vysoký laťce a zároveň to není za jako úplně nekřesťanský peníze typu
třeba příjemný prostředí a hlavně skvělá kachna.
Přesně tak. No, no. Tak tam my chodíme, tam máme oblíbený chili beef a nudle.
Takže ne kachnu.
Kachnu taky, ale to je takový pro mě to jídlo jednou, dvakrát, jako super. Jsem rád, že jsem ji ochutnal asi v té podobě, jako jak by se měla dělat. Já jsem to předtím tu kachnu pekingskou měl jenom párkrát. Takže mi to chutná, ale víc mi chutnají takový ty šlichtičky čínský.
Jo. A ještě něco, takže si já jsem tu Prahy v Celnici, co dál?
Líbí se mi podniky, které třeba patří, tohle je ta skupina Together, tak ty jako dělají ty věci dobře. Oni provozují ještě třeba Brooks. Tam mě to taky baví, shodou okolností, tam dělá šéf kuchaře kluk, se kterým jsem kdysi ráno jako pracoval brigádně v jednom hotelu a který mě učil vařit krevety na kari. Tak ty to dělají dobře, baví mě věci z té skupiny Ambiente, Já bydlím v Krči, takže docela často chodím do lokálu v Kunraticích, takže tam mě baví dobrý pivo, dobrý jídlo, jejich držkovka. No a jinak se tak jako jedu podívat, když mě někdo prostě na něco upozorní, tak se jdu podívat a pak mám tendenci si vždycky objednat dvě, tři věci naraz, abych to ochutnal.
Když se vrátíme zpátky do Dobřichovic, jaký vy máte signature, když jste mi tady lákal, byla vějíčka pro mě na ribeye steak, ale to bylo jenom pro mě, ale jaký je vaše jídlo, na který se lidi vracejí?
No, v našem současném lístku si myslím, že nemáme úplně jídlo, o kterým bychom řekli, že to je naše jako signature dish, ale jedno z těch jídel, na který se tam jezdí, tak je hovězí na červeným víně. Jezdí se k nám na stejky a na věci obecně z grilu. Máme fantastickou kotletu, máme ten argentinský ribeye. A teď jsme v takovým poločase, kdy vlastně tvoříme náš nový lístek. Já mám nového šéfkuchaře od července, takže to dáváme dohromady. A další novinka, která se vlastně stala, to byla moje odpověď na ten covid, tak bylo, že jsem vždycky chtěl udělat někde pizzu. Aha. A už jsem si před rokem dokonce v továrně pod Římem vybral jako pec na pizzu, kterou by jsem někde chtěl mít.
A v továrně pod Římem?
V továrně pod Římem, no. Udělal jsem si vejle vlakem do továrny a tam jsem si podíval, jak vyrábí pece na pizzu a vybral jsem si tam model, který by se mi někde líbil. No a když přišel covid, tak jsem nakonec vymyslel, pojďme udělat pizzu u nás. My jsme tam v kuchyni měli jedno místo připravené právě pro nějaké takové zařízení, pro konvektomat, troubu nebo něco takového. No, tak tam jsem posadil pizzu a začali jsme dělat pizzu. A děláme ji fantastickou, povedlo se nám ulovit
pizzaře.
Výborného pizzaře.
A děláte takovou tu nápolskýho typu pizzu? Nebo je to tady ten typ, co je strašně krátce v peci a má takový to tenký těsto, který je kolem velký.
Je to nápolský těsto, nápolský způsob, samozřejmě italský suroviny, všechno. Neděláme tak široký okraj a domluvili jsme se s pizzařem, že budeme tu pizzu dělat o maličko víc jako vypečenější, lehce křupavou, což není úplně jako nápolský styl, ale
jo. Je taková ta otázka, kterou údajně dávají při interview v technologických firmách, která je, kdybyste byl pizza, tak jaká by to byla, tak jako zeptám se ne jinak, ne jakou, jaká vy byste byl pizza osobně, ale jaká je teda nejlepší vaše pizza, nebo kterou vy tam máte rád, nebo kterou celkově máte, vy obecně máte rád?
Tak já jsem celoživotní zastánce jednoduchých věcí, takže pro mě margarita.
Margarita, jasně.
A pizza, na kterou bych pozval lidi, tak je pizza guanciale, která mi přijde, že teda mimořádně dobrá.
Teď ta moje italština trošičku selhala.
Guanciale je druh vlastně italské slaniny, která se vyrábí. Je to takový špek, který se dělá z vepřového laloku, nebo z líčka vlastně vepřového. A má takovou svoji nezaměnitelnou chuť a my tu pizzu děláme s touhletou slaninou, z guanciale, je tam trochu lanýžového oleje a to je teda jako výbuch umami chutí v puse. To je pizza, která mě hodně baví.
Z těch takových těch mírně kontroverzních věcí, které restauratoři často řeší, patří rezervace. Děláte rezervace nebo máte nějaký období, kdy máte spočítáno, že je lepší nedělat rezervace a lidi se vystřídá víc. Jak řešíte tyhle věci?
No to je výborná otázka, protože s tím opravdu byl problém, nebo je problém do dneška. Což je právě rozdíl mezi pražským podnikem a podnikem Dobřichovicích, že vlastně k nám okolo nás nikdo nejde. Tam nechodí pod okny prostě turisti nebo lidi, kteří jdou po ulici jen tak, jako řeknou si, teď si odskočím do restaurace.
A není druhá stejně dobrá restaurace od Barbarách jde.
Takže vlastně k nám, každý, kdo k nám jde, tak k nám jako musí chtít přijít dopředu. A obecně přes týden nemáme problém, ta restaurace je relativně veliká, my máme skoro 150 míst vevnitř, takže si bez problému přes týden každý sedne, ale od samého začátku řešíme v uvozovkách problém, který je velmi příjemný, že už tak kolem čtvrtka nemáme místa na sobotní a nedělní oběd. A dlouho mě to trápilo, máme několik recenzí, kde nám někdo udělal jednu hvězdičku jenom za to, že přišel a my jsme ho museli odmítnout. Což mi teda přišlo ultra nespravedlivý, ale říkal jsem si, tak něco s tím musíme udělat. Takže další věc, kterou jsme změnili po covidu, bylo, že jsem zavedl prostě po vzoru takových těch vyhlášených michelinských restaurací, o který je zájem, tak jsem zavedl dvě vlny v sobotu a v neděli na oběd. Takže máme první rezervační okýnko je od 11 do 1 a pak je v podstatě rezervace od 1 hodiny dál. A to je jenom v sobotu a v neděli. A tím se nám podařilo jako uspokojit o trošku víc lidí a líp to jako poskládat. A nemusíme...
Jaká teď... je to procento, další věc, kterou restaurace často řeší, takový to no-show, že nepřijdou lidi. To je velká bolest, že? Protože zvlášť, když odmínete po telefonu během dopoledne 6 lidí a pak se ukáže, že 2 stoly jsou z 10 prázdný. Je to... Stává se to?
Stává. Naštěstí u nás to není tak jako časté, abych to musel nějak řešit a vyžadovat nějaký zálohy nebo garance. No, jsou jako restaurace špičkový, kde si třeba bezkartně neuděláte rezervaci. U nás to tak není a zatím s tím nemáme žádný problém. Právě to, že si ty lidi musí, že k nám musí chtít, tak mi přijde, že i většinou právě jako dorazí. No.
Jo, že vlastně už to berou tak, že se jim podařilo mít tu rezervaci, takže přijdou. Jo. Je možné u vás platit kartou. Pro mě je pořád podivuhodný, kolik je podniků v Praze, i v Praze, kde vlastně neberou karty. Je to opravdu proto, je to z těch daňových důvodů, že se tam děje něco pochybného, nebo je to kvůli tomu 1% nebo nějakému mini procentu z karetního poplatku. Proč všechny podniky neberou karty?
Já vůbec netuším, my jsme bez těch karet ani nepřežili. Naopak u nás je drtivá většina tržeb vlastně kartou. Jestli dřív byly ty poplatky třeba ke 2%, Amex měl, myslím, dost přes 3, dneska ten průměr bude někde kolem 1,5%, tak ono zase na druhou stranu, když máte milion tržbu jako a 1,5% je poplatek, možná se to některým lidem nechce dát.
Z milionu je to kolik? 15 tisíc?
Nevím, jestli tohle je ten důvod. Nebo jestli naopak potřebují hotovost a nechtějí vybírat z účtu, nosit zpátky do práce, tak je pro ně jednodušší tohle. Ale pak bych si myslel, že daleko větší teda trám v oku jsou stravenky, protože tam ty procenta jsou jako 4x větší.
Ale berete je teda, jo? Okay.
Bereme, ale já to beru jako službu prostě lidem, kteří ty stravenky dostanou v práci, tak chci, aby se u nás mohli najíst, tak ty stravenky berem. U nás to není, to jsou jako drobný tisíce v podstatě jako měsíčně. Není toho tolik, ale bereme, no. Ale ty procenta jsou prostě řádově 3x, 4x větší, to je 5, 6, 7, 8%, tak tam už mi to vadí.
Druhá věc, která mě trošku irituje, nevím, jestli důvodně nebo bezdůvodně, co zpropitný, umíte brát na kartu? Mě vždycky vadí, když mi obsluha řekne, promiňte, ale zpropitný hotově, tak byť se snaží být docela velkorysý ve zpropitným, tak pak to někde vede k tomu, že ani tu hotovost já nemám, nebo mě to jako naštve. Umíte to?
Umíme, všechny ty terminály jsou nastavené, takže je možný tam tu částku zpropitného zadat a pokud se tak stane, tak ono to na té sjetině je pak vidět a ten personál si pak ty peníze může vzít. No. Zpropitný je jako taky velká otázka.
Češi a zpropitný. A vy jako restaurátor. Jsou restaurátoři, kteří to vlastně nemají rádi a říkají, že to je něco, pak se řeší to, kdo se vlastně o to zpropitný má podělit, jestli lidi na place a co lidi v kuchyni, co vlastně důležitější někdy než ty na place. Plus byla kampaň, aby lidi dávali zpropitný, zejména po covidu, aby pomohli těm lidem, kteří měli snížený příjmy. Váš pohled na to?
Já si myslím, že je to všude otázka zvyku. U nás se zpropitný dává. Já si myslím, že bych to zachoval. Ne tak jako v Americe, ale i u nás vlastně. Jako...
Jaký je průměr u vás zpropitného, víte to?
Průměr zpropitného, asi přesné číslo neřeknu, ale myslím si,
že... 5-10 bych typnul tak v Česku bývá.
No, je to případ od případu. No, někdo to zaokrouhlí prostě 142
za průměr. Průměru, nevíte v průměru z hlavy.
Nevím. Jsou to pro ty lidi, ale já jsem to chtěl říct, že v Americe třeba je to mnohem větší součást toho platu, ale u nás je to velká jako nezanedbatelná položka, nezanedbatelný příjem těch lidí, kteří na place pracují, protože jsou to řádově 100 korun denně jako pro každého z nich.
A když se to znásobí 20 pracovníma?
Když se to znásobí 15 pracovníma, tak to je prostě, tak je to příjem, se kterým ty lidi počítají. A já bych neřekl, že by mělo zpropný být automatický. Zároveň si myslím, že by zpropitný mělo být taky za něco, jako co je trošku jako navíc. No. Ale takže když prostě někdo přijde na rychlej oběd a zaplatí 145 a buď dá jenom 5 korun nebo nedá nic, tak já s tím nemám vůbec žádný problém. Ale když tam sedí partička 8 lidí, který my zavíráme v 11, třeba pátek, sobotu, který tam sedí do půl jedný, personál je tam s nima, účet je 3235 a oni řeknou 3240, děkujeme pěkně, tak to mě potom teda na ty lidi mrzí, no, protože...
To se stane? To říkáte jako konkrétní případ, takovou viděl jsem pohled z vašich očí, tak je to...
To říkám konkrétní případy, které se jako i u nás stanou. No. A přijde mi to pak jako nespravedlivý, protože ten personál tam s nima je ráno po zavírací době. V podstatě by měli říct věžte domů, neudělají to, zůstanou tam s nima. A myslím si, že pak by se asi slušelo a patřilo, aby ten jako host, který tam ty lidi takhle jako zdržuje a vyžaduje nějaký servis navíc, tak aby jako jim dal něco navíc.
Kolik vydáváte v Sije, když vám chutná beef chili?
Já jsem obecně jako velký dávač. No. Já,
jo,
jako
takže jsou spokojení.
Dávám hodně. No.
Takže pak těch 10 až 20% minimálně.
Jo. Řekl bych, že 10% dávám vždycky. A beru to tak jako i přesně jako k čemu by to spropitný mělo být, že to taky ukáže tomu personálu a tomu podniku, že vlastně to dělají dobře. Takže když jsem spokojený a chci, aby to tak bylo, tak se nám záležet na tom, abych jim to zpropitný dál a abych jim extra řekl, hele, bylo to fakt jako dobrý.
Ještě se naposled vrátím k tomu covidu a k té specifické situaci letošního roku. Nechme se na politiku, všichni nadáváme na Babiše, Vojtěcha, na to, jak chvilku rouška tam, chvilku sem a tak dále. Nicméně celkově pro vás jako restauratéra, teď ani nemyslím občana, který nemusí nosit roušku, pro vás jako restauratéra ta podpora státu byla... od jedničky do pětky, jako byste dal známku? Byla to opravdu bída, nebo aspoň něčem ten stát pomohl? Byste zmínil, že někteří lidi byli na ošetřovném doma a tím pádem měli nějaký příjmy, který vám pomohly a jim pomohly zejména. Jak byste to ohodnotil?
Ty programy, které se vyhlásily, já nevím, dohromady z našeho oboru se třeba týkalo, řeknu, nevím, 4-5 věcí, COVID 1, 2, 3, pak nějaký ty posuny pojistného a nebo odpuštění něčeho.
A vy jste to využil všeho?
Ne. Bohužel ne, protože mně přišlo, že mnohem více o tom mluví. Jako slyšel jsem spoustu těch jako miliard, který jako lítali vzduchem, ale osobně já jsem na většinu těch programů vlastně jako nedosáhnul a ani neznám moc jako kolegů, který skutečně dostali nějaký peníze z něčeho. Z nějakého programu a podle těch podmínek to všechno bylo jako hodně postavené, tak jak je to vždycky, že tu pomoc dostanou firmy, které ji zase až tak jako nepotřebují. Takový ten podle toho starého bankovního vtipu, že vlastně vám banka půjčí ve chvíli, kdy ty peníze nepotřebujete, a když je potřebujete, tak se jako nekvalifikujete. No. Takže trošku mi přišlo, že ty parametry byly takhle nastavené, pro většinu těch programů a že bylo těžké spoustu, jako si myslím, jako splnit všechny ty podmínky. No.
Takže stát vám moc nepomohl, nebo nemáte ten pocit, že by vám nějak pomohl?
Ne.
Takže je to nějaké jakoby zklamání, nebo si říkáte, že stát nepotřebuju, je to, máte takový ten, jste dobřichovičák, jo? Je to pravicová výspa, jak jste říkal v středních Čech, tak si říkáte, OK, já přežiju bez státu. Vlastně jsem rád, že se mi do toho stát moc nemíchá.
No tak já bych byl rád, kdyby stát pomohl. Bylo by to poprvé, co bych něco jako biznesově vlastně někdy jako od státu dostal. Ale na druhou stranu vlastně nějak jako... Já musím zaklepat, že nám se prostě teď daří, když to prostě bude fungovat dál, tak se prostě za rok, třeba za rok a půl si myslím, že se z té jiny vyhrabeme. A pořád platí to, že chceš-li pomoct ruku, najdeš ji na konci své paže.
Takže... Dobře. Jedna z posledních otázek většinou jí kladu už na konci podcastu hostům, na co se těšíte? A je jedno, jestli tenhle týden, nebo za měsíc, anebo za 5 let.
Jako pracovně nebo soukromně?
Na co se těšíte?
Já osobně se těším, až si udělám dovolenou v listopadu a pojedu lyžovat. K tomu teď upínám.
Takže už v listopadu bude jeden z těch prvních.
No, já mám jako koníčka lyžování, učím se být instruktorem lyžování, takže jdu na nějaké jako kempy A na to se těším, no, že vlastně ty dovolený přes léto jsem vlastně moc neměl, byli jsme týden na chalupě a pak ještě asi 3 dny na chalupě, takže moc jsem toho neměl. Jsem samozřejmě upracovaný a ustaraný, takže se těším, až se v listopadu budu moct odjet na 4-5 minut.
Snad to podmínky.
Doufám, že to jde, no, protože si myslím, že to je jeden z mála způsobů, jak já tu hlavu jako vypnu a přestanu myslet na práci.
Kdybyste si mohl na rok dát na billboard, který je někde viditelný u dálnice nebo na Nuselském mostě, na rok dát cokoliv, ale nesmí to být reklama na vaší restauraci, nějaký heslo nebo...
Pojďme ty věci dělat tak, jak se mají dělat. Mě asi vadí ten amatérismus, který je kolem nás vidět poslední roky.
Jakou byste chtěl nadpřirozenou vlastnost?
Těžký vybrat z těch super schopností.
Tak vyberme aspoň takový ty dvě nejznámější, ale chci protikladný. Kdybyste mohl být neviditelný, anebo mohl umět lítat, co byste bral?
Abych asi radši lítal.
Radši lítal do Dobřichovic, prostě z Prahy byste byl za chviličku.
A na výlet a nahoře.
A nemusel byste jezdit po trati do Berouna, která je za prvé nebezpečná, za druhé zpožděná v posledních týdnech vytrvale.
Přesně tak. Vidím, že i někteří moji zaměstnanci jezdí pozdě do práce díky tomu.
A úplně poslední otázka, až se za 10 let spolu uvidíme, pokud se toho dožijeme a budeme mít chuť se vidět a já třeba přijedu na váš steak do Břichovic a vy ho budete dělat pořád stejně dobře. A já se zeptám, je dneska svět lepší anebo horší než před 10 lety, kdy jsme spolu dělali ten podcast na Smíchově? Co odpovíte? Bude v roce 2030 svět lepší nebo horší?
Já si myslím, že bude lepší.
Bude lepší, děkuju.
Vzdory všemu.
Já moc děkuju za rozhovor, přeju vám hodně úspěchů a slibuju, že se velice brzo dostavím a ohodnotím steak v Panský zahradě v Břichovicích. Děkuju moc.
To budu moc rád, děkuju za pozvání.